Dnes bychom rádi, milí posluchači, spolu s vámi postoupili zase o několik veršů dále při čtení první kapitoly první epištoly Korinským. Naposledy jsme si z ní přečetli 17. verš. Pavel tam říká, Kristus mě totiž neposlal křtít, ale zvěstovat evangelium. Ovšem ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nepozbyl smyslu. Apoštol Pavel nám na mnoha místech ve svých epištolách jasně ukazuje, že to nejdůležitější, čím se chce zabývat, co chce zvěstovat velkému množství lidí, je ukřižovaný Kristus. Zní to možná divně a v Korintu prvního století to znělo asi dvakrát divně, když všichni ostatní řečníci zvěstovali různou moudrost, nové poznání, filozofii. Apoštol Pavel mezi nimi vypadal zřejmě jako nějaký spozdilý člověk. A s podobnými postoji k jednoduchému zvěstování spasení v Pánu Ježíši Kristu se můžeme setkávat i dnes. Lidé raději poslouchají něco příjemného, něco zajímavého, něco, co je pobaví. Proč by měli poslouchat jakési náboženské řeči a ještě k tomu o ukřižovaném? Ta zvěst s ukřižovaným Ježíšem by ještě nebyla tak zlá. To se lidé jdou i do kina podívat. Horší to ale bylo za Pavlových dnů. A je to dosud. Když se mluví o ukřižovaném Ježíši, není totiž možné obejít pravý důvod jeho smrti. A to je pro lidi obyčejně zvlášť nepříjemné. Když jim oznámíte, že důvodem smrti toho Ježíše byly, prosím, jejich hříchy. A taky moje a tvoje hříchy, milí posluchači. Apoštol Pavel svým současníkům, zejména těm ze Židů, říkal, vy jste ho ukřižovali. A mnozí z nich se skutečně mohli podívat na své ruce, které přednedávnem vášnivě zvedali, když před Pilátem křičeli, ukřižuj ho, ukřižuj ho. To byla tedy velmi nepříjemná zpráva pro Pavlovy posluchače. Ale apoštol Pavel věděl, že filozofií nedosáhne ničeho. A všimněte si té jeho obavy, toho úsilí, aby Kristův kříž a účel toho kříže byl lidem správně známý. Proto se vzdal všech libozvučných formulací a logicky sestrojených filozofických úvah, aby bylo jasné, že bez kříže Pána Ježíše to prostě nejde. Bez kříže Pána Ježíše všichni zahynou. Kristus mě poslal zvěstovat evangelium, ovšem ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nepozbyl smyslu. Docela rád přemýšlím, že někdy s potěšením kombinují různé varianty řešení všelijakých otázek a problémů a že prostě docela rád zaměstnávám svůj mozek. Ve škole jsem měl rád fyziku a matematiku a tak jsem si jako věřící chlapec pohrával s různými fyzikálními úvahami. Přemýšlel jsem třeba o tělese, které by se pohybovalo rychlostí blízkou rychlosti světla, což by podle teorie relativity znamenalo takzvanou dilataci času, populárně řečeno takové natahování nebo stlačování času. Čas by se pro takové těleso zpomalil nebo docela zastavil. Rád jsem se bavil přemýšlením o čtvrtém geometrickém rozměru těles. Jehož ovládnutí by zase dovolovalo volný prostup trojrozměrnými předměty. Tak třeba hermeticky dokonale uzavřená cela by pro vězně ovládajícího čtvrtý geometrický rozměr nepředstavovala žádný problém. Některé z těchto úvah jsem se pokoušel aplikovat taky na výroky písma svatého. Možná se budete divit, ale tu a tam se mi to i dařilo. Kdybychom ku příkladu biblické vyjádření, že Bůh je světlo, vzali doslova fyzikálně, znamenalo by to, vzhledem ke zmíněné dilataci času, zcela logicky, že Bůh existuje mimo čas, respektive v nějakém časovém absolutnu. A to by fyzikálne a matematicky vysvetľovalo iný biblický výrok. Že totiž u Boha je 1000 let ako jeden den a jeden den ako 1000 let. Logické, ne? Nechci jít do dalších podrobností, ale nejakou takovou konstrukci logických a vědecky vyhlížejících myšlenek jsem pak předkládal některým svým spolužákům s cílem přesvědčit je o existenci Boha. Hádejte, kolik jich uvěřilo. Není to tak obtížné, prozradím vám to. Nikdo. Bylo to pro ně zajímavé. Uvažovali a kombinovali spolu se mnou. Líbila se jim myšlenka procházení zavřenými dveřmi a pohybu v čase dopředu i pozpátku, tedy do budoucnosti i do minulosti. Ale o Pánu Bohu se v podstatě nedozvěděli vůbec nic. Tím méně o záchraně z Božího soudu a z jisté smrti za hřích. Když se tak dívám na apoštola Pavla, zdá se mi, že v jisté fázi své misijní práce se taky pokusil o jakousi filozofii. Přečtěte si k tomu 17. kapitolu ze Skutků apoštolů. Apoštol Pavel byl v té době v Aténách, tedy v řeckém městě, kde filozofie přímo kvetla. A kromě filozofie tam taky kvetlo náboženství, které uznávalo tak mnoho různých bohů a bůžků, že pro jistotu postavili taky oltář s nápisem Neznámému bohu. Apoštol Pavel byl pohledem na tento oltář inspirován a chtěl své svědectví, tu svoji řeč, právě odtud začít. Chtěl začít velmi přijatelně. Chtěl začít od něčeho, co jim mohlo být blízké, co bylo jejich vlastní, k čemu měli zjevně kladný vztah. A tak za tohoto jejich neznámého Boha dosadil živého Boha, Hospodina, a odsud se snažil přejít k povídání o Pánu Ježíši. Nechci a nemohu svému jmenovci apoštolu Pavlovi do toho mluvit. Mimochodem těším se, až nám to někdy u Pána sám poví, jak se tam tehdy v Aténách cítil. Pouze si všímám, že v následujícím městě, do kterého z Atén odešel, tedy v Korintu, už pracuje s jasným rozhodnutím, které tomuto pokusu aténskému příkře odporuje. Už tu není hledání jejich filozofie a jejich zájmu, aby se jim nějak takto mohl přiblížit. Uvažte sami, s příchodem do Korintu má apoštol Pavel toto předsevzetí. Nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí. 1. Korinským 2, první verš. A teď dále. Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic, než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. Přišel jsem k vám sláb, s velkou bázní a chvěním. Má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovali se duchem a mocí. Aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží. Z druhé kapitoly naší první epištoly Korinským jsem vám předběžně četl od 1. do 5. verše. A tak se domnívám, že zkušenost z Atén apoštolu Pavlovi posloužila k této jednoznačné orientaci. Ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nepozbyl smyslu. A s jakou reakcí se apoštol Pavel setkal nyní při své nové koncepci přímého zvěstování evangelia? Nic moc, řekli bychom možná. Nicméně apoštol Pavel poznal, že snaha lidem se evangeliem zalíbit je v podstatě marná. Že vždycky budou takoví, kteří je přijmou s radostí, i takoví, kteří je budou zásadně až do smrti odmítat. Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě. Nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. 18. verš 1. kapitoly 1. epištoly Korinským. Prostě ta jednoduchá zpráva o Pánu Ježíši Kristu a o jeho kříži způsobuje rozdělení lidí na dvě základní skupiny. Jedni jsou na cestě k záhubě, jak říká Pavel, a druzí jdou ke spáse. Křížem Kristovým jsou tedy lidé rozděleni na dvě velké skupiny. Zdánlivě někde uprostřed mezi nimi jsou ti, kteří mají o Pána Ježíše a o Boží slovo zájem, kteří jsou nakloněni. A nebo ti, kteří vyčkávají, kteří kladou otázky a rozhodují se. Opravdu jsou tito hledající někde mezi? Je vůbec možné být někde mezi? Apoštol Pavel uvádí jen dvě možnosti. Cesta k záhubě a cesta ke spáse. Pokud tedy nejsi na cestě ke spáse, když použijí tu Pavlovu formulaci, milí posluchači, tak je zcela jasné, že zatím jsi na cestě k záhubě. Nemám v úmyslu vyhrožovat, odrazovat nebo strašit nebo něco takového, ale naopak chci tuto myšlenku zdůraznit proto, abych vám pomohl k urychlení toho jednoznačného rozhodnutí pro následování Pána Ježíše Krista. Jeden kolega se mnou vedl spor, že to přece není spravedlivé. Vždyť jsou na světě lidé více zlí a méně zlí. To by nešlo, aby ti i ti měli stejný osud. Ti méně zlí by měli snad být posuzováni trochu mírněji. Za toho méně zlého pokládal ten kolega pochopitelně taky sebe. Prý nejsou všichni černí nebo bílí. Mezi těmito oběma extrémy je celé spektrum. Jistě, to je jeden pohled na lidi a na spravedlnost, ale víte, jak to ve skutečnosti vypadá před Bohem? Bůh lidi nedělí jen na dobré a zlé, nýbrž na živé a mrtvé. Tu je taky spektrum? Taky je tu plynulý přechod od živých k méně živým, přes trochu mrtvé až po ty úplně mrtvé? Nezdá se mi. Můžeme diskutovat o tom, že někdo je nemocný a že je třeba té smrti trochu blíž než někdo jiný. Nicméně i takový člověk pořád žije. Kdežto ten, kdo je mrtev, je prostě mrtev. Nemůže být trochu mrtev. Buď žiješ, nebo jsi mrtev. Já vím, že to zní hrozně, odpusťte mi to, ale nikdo z nás to nemůže změnit. To je prostě princip duchovní existence člověka před Bohem. Buď můžeš přijít do jeho přítomnosti, anebo nemůžeš přijít do jeho přítomnosti. Nemůžeš být na půl cesty. Věřícím v Efezu apoštol Pavel napsal mimo jiné taky tuhle nekompromisní větu. Efeským 2. kapitola 1. verš. I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy. Pokud vás tyto radikální biblické výroky opravdu tíží, milí posluchači, pokud ve vás vyvolávají nepokoj, či dokonce strach, chci vás poprosit, abyste se nesnažili od těchto úvah utéct si a tím si pomoci. Protože Bůh nejen vyslovuje soudy, ale také ve své lásce nabízí řešení, nabízí cestu záchrany. Z té epištoly Efeským ze 2. kapitoly jsem vám přečetl jenom první verš. I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy. Ale teď vám z téže kapitoly přečtu kousek od 4. verše. To je docela něco jiného. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí spasení jste. Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši. Apoštol Pavel po těch svých různých zkušenostech s různými lidmi píše věřícím Korinťanům tohle. Slovo o kříži je bláznostvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě. Nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. Je psáno, zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu. Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznostvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří bláznovskou zvěstí. To byl úsek první kapitoly první epištoly Korinským od 18. do 21. verše. Celý problém nespočívá v tom, že by Pán Bůh pohrdal lidskou moudrostí a lidskou snahou o poznání nejrůznějšího druhu, ale to, čím Pán Bůh pohrdá a co se mu oškliví, to je lidská pýcha. Třeba pýcha na vlastní poznání, na vlastní moudrost. Pýcha odmítající poslouchat svrchovaného Pána Boha, který ve své lásce nabídl a sám dokonale připravil cestu spasení pro každého člověka. Pán Bůh nepotřebuje lidské zásluhy, ty mu k ničemu nejsou. Pán Bůh nestojí o dobré skutky, ty pro spasení nic neznamenají. Prostě ničím lidským se nemůžeme o svoji záchranu přičinit. On sám velkoryse v obětí Pána Ježíše Krista připravil úplně všechno. Po člověku žádá jen pokorné uznání a přijetí toho dokonalého díla záchrany. Ale jak v Korintu 1. století, tak také v Československu 20. století lidé mají největší problém uznat svou vinu. A pak prostou vírou přijmout odpuštění už dávno pořízené Kristovým křížem, tedy přesněji jeho obětí za naše hříchy. I apoštol Pavel měl kvůli tomu sebevědomí a píše lidí se svým zvěstováním spásy velké potíže. Zdálo se jim to příliš jednoduché, příliš nenáročné a proto tomu nechtěli věřit. Proto se tomu smáli jako něčemu naivnímu, něčemu bláznivému. Jiní, speciálně lidi židovského původu, to jednoduché spasení pouhou vírou odmítali zase z jiného důvodu. Pro jakékoliv zvěstování Božího slova skrze proroky a různé jiné boží služebníky byli Židé zvyklí žádat nebo vidět takzvaná znamení. Tak se s tím setkávali ve Starém zákoně u svých otců. Apoštol Pavel shrnuje problém Židů a těch ostatních lidí takto. Židé žádají zázračná znamení. Řekové vyhledávají moudrost. Všimněte si prosím, jak na ty žádosti po zázracích a po moudrosti apoštol Pavel reaguje v dalším verši. Ale Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství. Pro ty, kteří žádají zázračná znamení, je ukřižovaný Kristus kamenem úrazu či pohoršením. Proč? Prostě proto, že jejich samolibé žádosti o zázraky nebudou uspokojeny. Pán Ježíš Kristus sám řekl zákonníkům a farizeům, kteří od něho žádali znamení tohle. Pokolení zlé a zpronevěřilé si hledá znamení, ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše. Matouš 12, 39. A druhý sporný bod, na který apoštol Pavel při zvěstování radostné zprávy o osvobození člověka z hříchu narazil, je ta moudrost. Kdo byl kdy na světě moudřejší než Pán Ježíš? Všechny moudré by mohl učit, jak se má myslet. Všechny chytré by mohl poučit, co je to prozíravost. A přece jeho hlavním argumentem nebyla moudrost. Ti, kteří žádají moudrost, nebudou zvěstí o spasení v Pánu Ježíši moc uspokojeni. Ona je tak jednoduchá, že tam mozek moc nebude mít co na práci. Zvěst o spasení v Pánu Ježíši není jen pro intelektuály, ale je přístupná i pro docela prostinké lidi, je srozumitelná dokonce i pro ty úplně hloupé. Jestliže někdo chce dílo spasení nejdříve pochopit, nejdříve je prostudovat, pro takového je zpráva o ukřižovaném Ježíši neuspokojivě jednoduchá. Tam není ještě tak moc o čem přemýšlet. Ono totiž stačí vzít to vážně. Pro ty moudré je Pán Ježíš a zvěst o kříži prostě bláznovstvím. Lidské představy o Božím spasení prostě jdou docela mimo Boží záměry. Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost. Ale my kážeme Mesiáše ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství. Docela by mě zajímalo dnes večer na závěr našeho vysílání, milí posluchači, čím je Kristus osobně pro vás? Pokud jste nás doposlouchali až sem, tak doufám, že pro vás není ani kamenem úrazu, ani bláznovství.